Vet ikke om du har vært borti det før. Som hoppas vi ved første øyekast kan virke både tungvint og unødvendig på mange måter. Sånn med hensyn på at det temaet integrasjon egentlig, sånn i den modulen her. Men sånn rimadsummer danner bakgrunnen for mye av det vi gjør med integrasjon, og det jo også en måte å illustrere hoppas vi, hvordan vi skal integrere ofte. Så vil sikkert virke bortkastet kanskje mye av det jeg gjennomgår i dag, men det altså både matte 1 og ikke minst de av dere som velger matte 3 etter hvert eksempelvis, så liksom det med å se hvor skal vi integrere, hva skal vi integrere over, så kan dette med å ta utgangspunkt i sånne Riemannssummer være litt sånn forklarende, litt sånn forståelsesmessig ofte. Men i mitt enkle starteksempel, jeg tenkte jeg gå ut fra en funksjon som er ganske så enkel. 1 over x. Tegne kurven til den. Den kan ikke deles på 0, så vi får begynne med et eller annet inndeling med, la oss si, x lik 1. Og da vil jo y også være lik 1. Så kurven starter noe sånt. Så kan vi se fram til se på et lite utsnitt fram til 2, for eksempel. Her er funksjonsverdien sunket til en halv eller 0,5. Ok. Ja, det ble litt veldig utydelig. Ok. Se. Det vanskelig å tegne stående. Altså. Ok. Et eller annet sånt. Det kurven. Så poenget nå egentlig at vi skal prøve å finne arealet under kurven mellom punkt 1 og 2. Vi skal prøve på en måte å finne det arealet som avgrenses av x-aksen og kurven. Det arealet. Gravert areal. Og det jo egentlig en fryktelig enkel sak med integrasjon, som sikkert mange kjenner til. Det jo egentlig bare å integrere funksjonen over intervallet 1-2. Men vi skal gjøre det med en tilnærming. Vi skal tilnærme dette med rektangler i stedet, altså finne tilnærmet verdi. Tilnærmet areal ved hjelp av rektangler. Poenget da at vi starter med å dele inn intervallet i et visst antall elementer. Bredde på sånne rektanglene. Vanligvis så vil vi velge samme bredde på hvert enkelt rektangel. Så hvis jeg for eksempel deler opp i 5 rektangler, da, for eksempel del opp intervallet i 5 like brede deler, kallet delta x, da. Så delta x blir jo da en bredde på, eller får en bredde på 0,2, for da tar vi altså differansen 2 og 1 og deler på 5 elementer, og så blir det da en bredde på en femdel, eller 0,2. Ok, så da kan vi si med den indelingen så har vi da 1,2, vi har 1,4, vi har 1,8, så videre. så har vi jo flere valg for hvor høye disse rektanglene skal være. Hvis vi starter med å ta en sånn, det vi kan kalle en overestimering, altså lage et areal som helt sikkert for stort. Begynn med det, kall det en overestimering. Så kan vi jo starte med å ta og si at vi velger høyden på rektanglet til å være venstre hjørne der rektanglet treffer kurven, for å si sånn, og så starte med det punktet her, eksempelvis. Så lage et rektangel som lik funksjonsverdien i det punktet i venstre hjørne, så la vi si at da funksjonsverdien konstant så høy fram til med en bredde på 0,2 delta x. Og så gjør vi videre det samme når vi har kommet til punktet 1, 2. Ja vel, så sier vi at høyden på rektangelet lik venstre hjørne av neste rektangel, altså det punktet her. Så lager vi en nytt rektangel som da så høyt og så bredt. Og sånn fortsetter vi nedover. Så vi lager fem rektangler hvor venstre hjørne av rektangelet treffer kurven. Ja, hvorfor det kalles en overestimering? Det jo da ser vi at arealet av de rektanglene må være større enn det skraverte arealet. Eller det rødskraverte, mener jeg. Så hvis jeg skraverer hvert rektangel nå, så ser vi at okay, det første rektanglet har så stort areal. Det neste rektanglet har så stort areal, det tredje har så stort areal, og så videre. Vi ser at det arealet, grønne arealet, større enn det røde. Så kan vi kalle det, la oss kalle summen av de rektanglene der. For eksempel SH, altså S høy, eller for stor, eller hva den skal kalle det. Hva da arealet av et rektangel? Det kan alle. Hva er arealet av et rektangel? Lengde ganger bredde. Og her jo lengden, for å si det sånn, er i høyden, for å si det sånn, og bredden delta x. Så i vårt tilfelle her så jo høyden på intervallet. Hvis du ser det første hjørnepunktet, for eksempel, altså det første rektanglet, det altså en høy. Og så det delta x bredt. Jeg skriver delta x sånn. Det neste elementet, neste rektanglet, det så høyt, og hvor høyt det? Da må vi sette inn i funksjonen da, med x lik 1,2, så får vi da 1 delt på 1,2 ganger delta x. Det neste rektanglet, det har vi da i venstre hjørne her, så jo x lik 1,4, ja vel, innsatt i 1 over x, så blir det da 1 delt på 1,4. Delta x pluss 1 over 1,6 delta x, og 1 over 1,8 delta x. Det det siste punktet her. Så den høyden der, altså 1 over 1, den høyden der 1 over 1,2, den høyden der 1 over 1,4, og så videre. Så den summen der, nei, delta x lik 0,2, eller en femdel, så hvis du regner ut alt det der, altså vi kunne jo selvfølgelig ha satt delta x utenfor og bare tatt 1 pluss 1 over 1,2 pluss 1 over 1,4, 1 over 1,6, 1 over 1,8, og gange alt sammen nå med 0,2. Trenger vi selvfølgelig en kalkulator hvis vi skal regne det decimalt, men da blir det arealet, eller summen der, blir tilnærmet lik 0,75, og det vil jo da tilsvare arealet av de fem rektanglene. Um. Det var sånn overestimering. Det var liksom fordi kurven var avtagende utgangspunktet. Altså f av x I vårt eksempel her var en avtagende funksjon. Så valgte jeg altså venstre hjørne bevisst av hver enkelt rektangel for å få en sånn overestimering som jeg kaller det. Så det arealet vi har regnet ut der vet vi for stort. Men det I hvert fall nærheten. Altså de arealene av de rektanglene kan ikke være så fryktelig mye større enn det der skraverte røde arealet som vi egentlig skal finne. Men noe høyere det. Skjønner du hva jeg håper med? Eller... Alle henger med sånn noglunde. Ok. Har du drivet med sånn videre før forresten? Ok. Kalt en annen. Ok. Greit, så det er ikke noe nytt for de fleste. Ok, så kunne vi ta tilsvarende det vi kan kalle en underestimering da. Kalle det S-lav. Da kan vi jo... I stedet for å velge høyre hjørnepunkt, så kan vi jo velge venstre hjørnepunkt av lagerektangler hvor høyre hjørne treffer kurve. Kanskje lage tegninger på nytt, så det ikke blir så mye på mye hvor du ser. Okay. Dette fortsatt kurven vår. Start I 1. Men nå sier vi at vi lar venstre hjørne da av altså vi hadde punktene 1, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2 fortsatt. Nå sier vi at det venstre nei høyre hjørne men jeg har vært rektangel som treffer kurven så nå lager vi første rektangel så eller så like bredt som tidligere. Men nå treffer altså kurven I punktet 1 over 1,2. Og tilsvarende videre. Den høyre hjørne av kurvene treffer, eller høyre hjørne av hvert rektangel skal treffe kurven. Og da ser vi at arealet nå, det må være mindre enn det arealet vi skulle finne. De fem rektanglene ligger hele tiden under kurven f av x. Så den summen der, den blir da på, egentlig på samme måte som den overestimerte summen, men den begynner nå med 1 delt på 1,2 I stedet, altså begynner med ledd nummer 2 I den forrige summen, fortsetter med 1 over 1,4, 1 over 1,6, 1 over 1,8, og 1 over 2 I det siste punktet. Eller en halv. Alt samme skal ganges med samme bredden her også, delta x. Og den summen tilnærmet blir 0,65. Hvis det regner ut. Så det egentlige arealet vi skulle finne, det vet vi nå I hvert fall, må være klemt imellom de to størrelsene. Så arealet under kurven I lik f av x, Hvis de kaller det for A, så innser vi at A det må være større enn den der minste summen vår SL, men det må være mindre enn den største summen SH. Det arealet vi ute etter. Men da har vi I hvert fall avgrensa det arealet til å ligge mellom 0,65 og 0,75. Så altså en tidel I usikkerhet da. Så kan vi jo, nær sagt, hvorfor måtte vi velge høyre eller venstre hjørne av hvert rektangel? Det trenger vi slett ikke å gjøre. Vi kan velge et vilkårlig punkt innenfor hvert rektangel. Det vil si, vi trenger ikke å velge venstre eller høyre hjørne. Vi kan velge for eksempel midtpunktet. Hvis jeg hadde valgt midtpunktet isteden, hvert intervall, jeg vil si at jeg hadde gått til ikke 1 eller 1,2, men til punkt 1,1, blir det trangt her, men når det x lik 1,1 treffer kurven, der omtrent, hvis jeg da lager et rektangel som er fortsatt 0,2 bredt, og midtpunktet på rektanglet treffer kurven, samme her, la midtpunktet treffe, da lager vi et nytt rektangel ut av det, midtpunktet, lager et nytt rektangel ut av det, og så videre, så får vi sånn der midtpunktsestimat, for å kalle det. Da ser vi at rektanglene nå ligger både litt, delvis litt under den egentlige kurven, og delvis litt over. Men resulterende sum må være også et eller annet sted mellom den høyeste og den laveste, for det er egentlig den høyeste og laveste vi har funnet der nå da. Så sånn midtpunktsestimat. Kallet SM for midten. Den blir akkurat som de forrige, der det første høyden blir 1 over 1,1. Neste høyden blir 1 delt på 1,3. Neste blir 1 delt på 1,5, 1 delt på 1,7, 1 delt på 1,9. Men fortsatt samme bredde, delta x. Da ender vi med 0,69. Og det ser vi ligger som forventet, i og med at den der som jeg kalte SH måtte være nær sagt største estimat, og SL som måtte være laveste estimat. Så er vel som forventet at det midtpunktsestimatet blir en tallverdi som ligger mellom det høyeste og laveste. Og da ligger det vel også litt i det at det midtpunktsestimatet i vårt tilfelle er et bedre estimat enn de to første. 0,69 er nok nærmere det riktige svaret. Ja. Bare sånn, før jeg fortsetter med dette her, hva er det vi kunne ha spurt oss direkte uten å drive med seg Riemann-summen i det hele tatt da. Hva er det egentlig arealet? Og så skulle vi funnet det. Det virkelige arealet. Ja, riktig. Vi skal komme mer til det, altså, men det egentlige arealet ville være da, å integrere fra 1 til 2 av selve funksjonen 1 over x. Og hva er integral av 1 over x? Ln x. Hvordan er det da med grenser når vi setter en grense i et sånt ferdigløst integral? Ja, ln til øvre grense minus ln til nedre grense. Ln 2 minus ln til 1. Og logaritmen til 1 er 0. Så det virkelige svaret er logaritmen til 2. Hvis vi setter en desimalt for den, så er det ca. 0,693. 1,4,7, hvis jeg skal ta med 6 decimaler, så vil vi se at det der midtpunktsestimatet som vi kom frem til her, selv med bare 5 inndelinger eller 5 rektangler, så er det rimelig nær egentlig svaret. Tja, dette var et eksempel på det vi kan kalle en Riemann-sum. Bare for å gå litt videre med det sånn Riemann-sum generelt da. Den går ut på at vi tar en eller annen kurve på et bestemt intervall da. Så vi har en eller annen kurve f av x, eller y like f av x. Så deler vi den inn I, altså på et lukket intervall, for å si den, fra, la oss si, fra a til b. Så deler vi den opp I det vi kan kalle n subintervaller. Så da det snakk om hvor mange rektangler skal vi dele opp I, rett og slett. De rektanglene trenger ikke være like breie hell. Vi kan godt lage et, håper vi tar et brett et først, og så kan vi lage et smalere nett, og et bredere nett, og et smalere nett, det er ikke noe veien for det. La oss kalle det der liksom for x1, x2, x3, x4, og så videre. Så vi deler det opp I n subintervaller, som sagt, med bredde. Skal vi se. Pusse på litt her. Med bredde kan vi kalle delta x I, altså delta x med sånn indeks, bare for å markere at indeksen I bestemmer hvor... hvilken delta vi på, hvor bredt intervallet eventuelt. Jeg kan for eksempel si at ok, den første delta xi, det avstanden fra a til x1, eksempelvis. Så skal det for delta x1. Så kan vi si at avstanden fra x1 til x2, det kan vi si at delta x2. Og så videre. Avstanden fra x2 til x3, delta x3. Sånn kan vi fortsette. Og da ser vi jo at med n sånne subintervaller da, så får vi følgende bilde, for å si det sånn. Vi får et intervall som går fra a til x1. Vi får et intervall, eller subintervall, som går fra x1 til x2. Vi får et intervall som går fra x2 til x3, og så videre. Helt fram til et intervall som vi kan kalle x1 minus 1, fram til b. For å skjønne tellingen etter, så kunne vi jo egentlig utgangspunktet kalt a for x0, I stedet, og b for xn, for å få symmetrien I det. Så x, liksom fra x0 til xn. Og det intervallet her har altså en bredde delta x1, dette her intervallet her en bredde delta x3, og så videre. Det siste intervallet en bredde delta xn. Ok. Det sånn, da har vi delt inn intervallet fra A til B I n biter, for å si det sånn. Så neste punkt at vi velger oss en vilkårlig verdi, x-verdi, innenfor hvert intervall. Det vel I boka kalt XI med en stjerne, bare for å markere at den kan velges hvor som helst I intervallet. Så XI stjerne da, det må være et element I intervall nummer I, som må ligge et eller annet sted mellom XI og XI pluss 1, for å si det sånn, altså I det subintervallet der. Det vil si at jeg for eksempel I første intervallet, mellom A og X1, så kan jeg velge for eksempel å sette merket der, kall det for X1 stjerne eksempelvis. Det ligger da midt mellom A og X1, altså I første subintervall. Og så tar jeg og ser når den treffer y-aksen. Det den der y-kurven min, men jeg. Den treffer I det punktet der. Ok, da blir det høyden på det rektangelet. Og bredden blir jo da delta x igjen. Og så gjør vi akkurat på samme måte med videre. Vi velger oss ut I en eller annen x2-stjerne I det neste subintervallet. Da lager vi et rektangel som x delta x2 bredt med den høyden og så videre. Så da ser vi at hvis vi fortsetter sånn hele veien fram til det siste subintervallet, så får vi jo da det vi kan kalle en Riemann-sum. En Riemann-sum da på en måte bare et ord for det arealet under kurven. Da ser vi at, ok, det første rektanglet vil jo da en høyde som funksjonsverdien innsatt den der x1-stjerne ganger delta x1. Delta x1 brei. Det neste rektanglet den har en høyde på f av x2-stjerne. Det blir høyden på det neste rektanglet, og den delta x2-brei. x3-stjerne ganger delta x3 det tredje rektanglet, og så videre. Og så fortsetter vi da fram til n-te rektanglet, som vil da være f av x Ja, n blir vel det da. N stjerne ganger delta x n med siste intervallet. Det summert, altså tatt høyde ganger bredde I hvert enkelt rektangel. Bortover, og så summerer vi det som et mål på, eller en tilnærming til arealet vårt. Ok, dette kan skrives kompakt. Jeg vet ikke hvorfor jeg vant dere med sånne summeformler. Summetrykk. Jeg kjent med det. At dette kan skrives som en sånn stor gresk sigma. Det betyr sum. Jeg alle kjent med det. Jeg har vært borte I sånn begrep. Noen som nikker på hodet her I hvert fall. Ok. I hvert fall når vi summerer masse sånne ledd, så kan vi lage et sånt summeuttrykk for dette her, for hvert enkelt ledd her har samme oppskrift, for å si det sånn. Vi tar, kaller en tellevariabel I, som starter å telle fra 1 opp til n. Så kan vi si at, ok, første elementet, eller da kan vi skrive f av x I stjerne ganger delta x I. Sånn summeuttrykk, det betyr nettopp summen av masse sånne ledd som jeg skrevet opp, og vi starter med å sette I lik 1 først, og så teller vi oppover 1, altså I først 1, så blir I lik 2, så blir I lik 3, I lik 4, I lik 5, og så videre, opp til I lik n. Og da vil jeg si at det stemmer med det som står her, altså med I lik 1 så får jeg det første uttrykket, eller første leddet, med I lik 2 så får jeg det neste leddet, med I lik 3 så får jeg det neste leddet, og så videre. Så det en måte å komprimere et sånt uttrykk på. Ok, det vanligste ikke å dele, altså dele inn I sånne ulike bredder, det kan gjøres. En del sånn mer avanserte algoritmer, altså beregning av, eller numerisk beregning av integraler, for eksempel I et eller annet program, den regner jo ikke med sånne eksakte integraler, sånn logaritmen til x og sånn som vi fant ut at arealet her var. Den bruker egentlig sånn prinsippet med Riemann-summer, alle sånne numeriske metoder. En del programmer, del algoritmer da, for eksempel, kan være sånn at avhengig av, den kan føle på hvor raskt kurven vokser avtar. Hvis det en sånn veldig langsomt voksende kurve, så kan vi bruke breie intervaller. Det en veldig raskt voksende kurve, så må vi bruke flere kortere intervaller, eksempelvis for å få en god tilnærming. Men det vanligste å dele inn I like breie intervaller. Som jeg gjorde I eksempelet først. Vi valgte deltekst til å være 0,2 for hvert element. Det det vanligste. Så I så fall så blir jo alle delta x, det som kalt delta xi her, blir jo den samme verdien hele veien. Så sier vi at delta x da, det blir jo da bare differensen b minus a delt på antall elementer vi ønsker å dele opp I. En stykke. Det det vanligste. Ok, hvis vi hadde gjort det I vårt første eksempel. Hvis vi går tilbake til det første eksempelet igjen. Så hadde vi jo et intervall som gikk fra 1 til 2. Hvis vi deler det I, nå delte vi jo det I fem intervaller I sted, til å begynne med. Men hvis vi velger å dele inn I et vilkårlig antall elementer, da, så blir jo da delta x lik 2 minus 1 delt på n, altså 1 over n. Det blir bredden på hvert intervall. En n-del. Hvis vi da hadde brukt det der overestimatet som jeg snakket om, hvor vi altså tok venstre hjørne, nei, ja, venstre hjørne av hvert rektangel, gå tilbake til figuren, altså den figuren vi startet ved. Vi begynte med å sette x I den der x-verdien, xi-verdien til venstre hjørne av rektangelet. Det var det som jeg senere kalte x I stjerne her. Den valgte jeg å legge til venstre hjørne for å få en overestimering av den der avtagende funksjonen vår. I så fall så vil jo da I det tilfellet der den der xi stjerne som jeg kalte det. La oss forenkle den og skrive xi og så tar vi en sånn strek og bare for å markere at det oversummen vi skal, eller den der overestimatet vårt. Den startet jo med verdien x lik 1 og deretter x lik 1,2, 1,4, 1,6 og så videre I sted når vi hadde 0,2 intervall. Så med litt prøving og feiling, sagt da, så kan vi se at det der x-verdien der kan skrives som 1 pluss I minus 1 n-deler. Da startet vi med verdien 1 som første estimat, og så økte vi med bredden delta x etter hvert, så da vil vi legge på 1 n-del hele tiden videre. Så dette gir at x1 vil være 1, x2 vil være 1 pluss 1 over n, x3 vil være 1 pluss 1 over, nei, 2 over n, og så videre. Og det ser vi vel stemmer med, det stemmer vel bra med det vi beregnet I sted. Hvis n var lik 5, som I første tilfelle, så ville da x1 være 1, x2 være 1,2, det neste ville være 1,4 og 1,6, og så videre, sånn som I sted. Så hvis vi da hadde satt det inn I funksjonen vår, altså funksjonen var jo 1 over x fortsatt, hvis vi da setter inn dette her, så får vi da at SH, som vi kalte det I sted, det ville da være en sum hvor hvert element var 1 delt på XI høy, og delta x brei. 1-1. Og så bare erstatte x I uttrykket vårt med den der x I strek. Men nå har vi jo funnet ut, ok, nå har vi funnet ut at den 1 over x strek her, den kunne altså skrives som, ja, hva kunne skrives som? 1 pluss I minus 1 n-deler. Og så var bredden, fant vi ut, det var 1 over n. Hvis du ganger med n opp og nede her nå, hvis jeg tar begge uttrykkene ganger opp og nede med n, så står vi igjen med summen 1 delt på n pluss I minus 1. Ok, den der ikke noe sånn enkel å regne for hånd, for å si det sånn, men den der enkel å plugge inn på en kalkulator, eksempelvis. Selv ganske enkle kalkulatorer. Vi har noen sånne summeformler, som vi kan bare putte inn en sånn sum. Og så kan vi velge selv hvor stor n skal være. Fordi n, det var jo antall ledd vi delte inn I, altså antall subintervaller. Vi startet med n lik 5 I vårt første tilfelle, men nå kunne vi økt den til 10, 15, 20, 100, 1000 og så videre oppover. Så da kan vi jo se litt på å si bare fort og gærent hva den der summen nærmer seg. Da. Ok, vi kan finne tilsvarende for den der underestimatet. Da sier vi at den x I stjerne, la oss vi kalle den x I med sånn underscore for å markere at det var si, laveste verdi. Da startet vi jo I stedet med punktet 1,2. Hvis når n var lik 5, så da må det bli 1 pluss I n-deler, som blir riktig svar I dette tilfellet. For I lik 1, 2, 3, 4, 5 og så videre oppover til n. Når vi til slutt setter n lik 1, nei, n lik n, men ja, så får vi jo 1 pluss 1 som 2, som slutten av intervallet, så den må stemme. Og den s lav da, da blir det samme summen som I stad, bare at da blir det 1 delt på 1 pluss I over n, ganger bredden på delta x, som var 1 over n. Hvis du ganger med n opp og ned der også nå, så får vi sum som veldig lik den der forrige, men da blir den stående med 1 over n pluss I. Tja, hvordan skal vi finne det der midtpunktsestimatet, hvis vi skulle tatt den? Jo, det midtpunktsestimatet vårt, kallet x I for midten, for å bare sette en betegnelse på det, det må jo være midt mellom overestimatet og underestimatet, så det må bli sånn, middelverdien av den. Så det kan vi skrive som en halv ganger x overestimat pluss nedreestimat. Så hvis vi legger sammen det øvre og det nedreestimatet og deler på 2, så finner vi middelverdien, altså midtpunktet. Det kan omformes, ja, jeg gidder å ta den der utregningen her nå, men det kan omformes til en halv, ja, nei, vet ikke da. Det kan omformes, hvis vi tar det uttrykket vi fant tidligere, vi fant jo dette her for overestimat og dette for underestimat og alt xi. Hvis vi summerer dem og deler på 2, så går det an å skrive dette som n minus en halv pluss i på n. Jeg skal ikke plage dere med mer mellomregning enn det. For nå bruker jeg vel egentlig litt for mye tid allerede på dette her, men ok. SM da vil jo være den her X eller F av X I M ganger delta X som tidligere da, og da ender dette opp med sum I en del på N minus en halv pluss I. Ok, har vi funnet det vi har funnet nå. Det samme eksempel som jeg startet med, men I stedet for å sette N lik 5, så nå N et vilkårlig heltall. Så hvis jeg hadde satt inn N lik 5, så skulle altså det være disse her uttrykkene nå blitt gitt akkurat samme resultat som I sted. Det kan du kontrollere på egen, for egen del hvis du vil. Men nå har vi liksom kommet fram til et sånt komprimert uttrykk eller summuttrykk som vi kan bruke og sette inn hvilket som helst N-verdi. Så hvis vi lager oss en liten tabell på den, bare sånn tenk at vi har en kalkulator tilgjengelig, eller Maple eller MATLAB eller noe lignende tilgjengelig for å regne til deg. Så kan vi se hva som skjer. Det vel ikke noe sånn veldig overraskende hva som skjer når N blir større. Det kan jeg bare skrive opp noen tall der, bare for å se det likevel. Vi kan ta altså den SH som var overestimatet, SL som var underestimatet, og SM som var det midtpunktsestimatet vårt. Hvis da hadde vi N lik 5, nå kan vi ta N lik 10 eksempelvis. Da ville overestimatet gitt et areal på 0,718. Underestimatet 0,669 cirka. Midtpunktsestimatet ville gitt 0,693 cirka. Det går opp til for eksempel 100 delintervaller I stedet, så skjønner vi vel egentlig intuitivt at nøyaktigheten blir bedre og bedre. Altså hvis det går tilbake til, bare sånn switcher kjapt tilbake til første figur igjen, så innser vi vel at jo smalere vi gjør disse rektanglene, altså jo flere indelinger vi lager, jo større blir nøyaktigheten. Så det akkurat det som poenget. Jo flere intervaller vi lager, jo bedre nøyaktighet får vi. Så for hver gang jeg øker med en 10-faktor her, så kan jeg nær sagt ta med en decimal til, også bare for syns skyld. Overestimatet med 100 subintervaller, 0,6957. Underestimatet 0,6907. Midtpunktsestimatet 0,6931, og så videre. Kan vi øke til 1000. Jeg skal ikke lage plagget I evighet med denne tabellen her, men ja, den siste der, nå har jeg faktisk avkortet den midtpunktsestimatet vårt der. Hvis jeg hadde tatt med flere decimaler, så hadde den faktisk vært helt riktig med de 6 første decimalene I forhold til LNT2 som vi har regnet frem til sted. Hvis jeg hadde skrevet flere decimaler, så ville 6 første decimaler vært riktig den siste. Men poenget jo at uansett nå, så gjelder jo fortsatt at arealet som vi skulle finne var mindre enn det høyeste SH og større enn det laveste SL, uansett. Men vi ser jo, som vi forventer, at disse verdiene blir jo tettere og tettere, eller nærmere og nærmere hverandre. Vi kommer jo nærmere og nærmere det riktige svaret. Sånn. Og det ser jo at det skjer jo uavhengig hvilken av disse summene vi regner ut. Om vi bruker overestimat, eller underestimat, eller midtpunktsestimat, så ser vi at det spiller egentlig ingen verdens rolle, så lenge vi bare tar med nok intervaller. Så vi ser det ganske stor forskjell selvfølgelig på det overestimatet vårt og underestimatet hvis vi har få indelinger. Der fortsatt ganske stor usikkerhet I svaret. Hvis det kommer til 1000 intervaller her, så det ikke store forskjeller mellom S og SL, og den forskjellen vil jo bare fortsette å minke. Så sånn sett så spiller det altså ingen rolle hvor vi legger den der XI-verdien vår. Det elementet X I, hvor vi legger det, om vi legger I starten eller slutten av rektangel eller midt på, det spiller ingen rolle, det bare vi deler inn I store nok deler. Ok, vi får ta en pause. Skal jeg plage dere fortsatt med litt rimannssummer? Ikke veldig mye mer. Jeg skal ikke holde på med dette I hele dag, men jeg skal ta et eksempel til etter pause. Ja. Da det vel kvart over, så jeg setter det i gang igjen. Ok, bare kort oppsummert, han har sagt det nå. Hvis du skulle finne, la oss si, arealet under en sånn kurve på et lukket intervall fra A til B, så kunne vi altså finne det tilnærmet med sånn såkalt Riemann-sum. Hvis vi da valgte en Riemann-sum med konstant bredde på intervallene, så var det altså sånn at vi lagde bredden på intervallet til å være B minus A delt på antallet elementer vi ønsker å dele opp i. Da får vi lik bredde hele veien. I så fall så kan vi si at okay, hvert eneste intervall har en bredde på delta x. Så trenger jeg ikke noen sånn indeks lenger på delta x. Vi lager masse rektangler sånn. Og så sier vi da at okay, denne Riemann-summen vår, det var altså regnet funksjonsverdien i hvert enkelt sånn punkt x i, og gange med delta x når i gikk fra 1 til n. Ja, s kalte jeg noe r, skulle jeg kanskje kalte det for sånn Riemann-sum. Beklager. Hva vi kaller det spiller for så vidt ikke noen rolle, men det der var en sånn såkalt Riemann-sum. Hvis vi begynner å ta grenseverdien til det der, hvis n blir stor, hvis du har lim av r, når n går mot uendelig, altså lim av hele denne summen, er sum f av x i stjerne ganger delta x, når n går mot uendelig, så ser vi jo at det at n går mot uendelig, det betyr jo at vi deler opp i stadig flere og smalere rektangler. Så det vil jo være det samme som at delta x går mot 0. Det ser vi av den der indelingen her. Altså når n blir stor, så blir delta x liten. Så dette kunne vi like gjerne ha skrevet som en lim av sum, eller den samme summen da, x i stjerne ganger delta x når fra i lik 1 til n. Akkurat samme summen, men vi kunne ha satt at det var lim når x går mot 0 i stedet for at n går mot uendelig. Men det betyr jo at når delta x går mot 0, som sagt, når intervallene blir, eller når rektanglene blir tettere og tettere og tettere, så blir jo disse her punktene f av x også stadig tettere. For i utgangspunktet så er jo disse her f av x i stjerne her, det er egentlig bare diskre punkter som vi regner ut for hvert intervall. Men det er klart når delta x blir mindre, så blir jo disse punktene tettere og tettere og tettere. Etter hvert som vi gjør inndelingen finere og finere. Og da kan vi si at det da glir den der delta x-en vår, lille delta x, den glir inn over til en sånn infinitesimal størrelse, vi kaller det dx. Og disse diskre punktene fxi, når de punktene kommer tettere og tettere og tettere, så glir det over i den, det vi kan kalle den kontinuerlige funksjonen f av x. Så da glir dette over den limmen der. Den glir da over i det vi kaller et integral. Dette glir over i integralet av f av x dx fra startpunktet A til sluttpunktet B. Så et integral, det er egentlig ikke noe annet enn en sum, for å si det sånn. Det består av en sum av uendelig mange, uendelig smale elementer. Og der er også det symbolet vi bruker for integrasjon. Altså vi har den der store greske for sum av sånne endelige størrelser, og så går over i integralformen for en sånn uendelig, eller sum av masse uendelig små elementer. Men det er jo også en sånn S-form, sigma for en stor sigma, S-form, og så er integralet også en sånn såkalt S-form. Sånn integral er jo egentlig bare en sum. Vi kaller det Det liksom sammenhengen mellom en Riemann-sum og et bestemt integral. Ok, jeg sa at ikke skal bruke fryktelig mye mer tid på å se Riemann-summen nå, for det jo i utgangspunktet en tungvint måte å regne et integral på, i hvert fall i forhold til det eksempelet vi hadde nå i forrige time. Men i, det finnes noen tilfeller, eksempler, hvor det i høyeste grad kan være nyttig å bruke Riemann-summer. For det ikke alt vi klarer å integrere. For å si det sånn, det veldig mange funksjoner vi ikke klarer å integrere. For eksempel, la oss si at vi skal prøve å integrere følgende funksjon. Da skal jeg prøve å tegne litt sånn, det blir ikke helt sånn eksakt tegnet, men en sånn mening at den skal være symmetrisk om y-aksene. Ja, det fikk jeg ikke helt til med min sløve hånd her, men ok. F av x. Den f av x-en skal være følgende funksjon e opphøyd i minus x i andre. Den skal være symmetrisk om y-aksen. Så venstre side skal være speilbildet av høyre siden. Hvis vi da ønsker for eksempel å regne ut integralet under den kurven der fra, la oss si, fra 1 til 4, eksempelvis, eller fra minus 4 til pluss 4, mener jeg. Så kan vi for det første se på grunn av symmetrien, så vil arealet på venstre side av y-aksen være like arealet på høyre side av y-aksen, så vi trenger, i stedet for å integrere fra minus 4 til 4, så kan vi like gjerne bare integrere høyre halvdel og gange resultatet med 2, en sånn symmetriegenskap. Så vi kan integrere fra 0 til 4 i stedet. Samme uttrykket, da. Det på grunn av symmetri. Altså underforstått, det arealet på høyre side her, det akkurat like stort som arealet på venstre side. Gult er like grønt, så derfor gang resultatet med 2. Men vi har fortsatt et stort problem, og det at det integralet der, det lar seg ikke løse med det vi kaller elementære funksjoner. Det faktisk helt uløselig med hensyn på å bruke sånne vanlige kjente funksjoner, sinus, kosinus, eksponensialfunksjoner, logaritmer og hva det måtte være for noe. Så integralet kan ikke løses med elementære funksjoner. Elementære funksjoner også alle disse funksjonene vi vanligvis tenker på. Disse sinus, kosinus, invers, tangens, logaritme, eksponensialfunksjoner, polynomer, rasjonale funksjoner. Sånne ting, det elementære funksjoner. Men e opphøyd i minus x i andre, eller e opphøyd i pluss x i andre for den saks skyld, en type integral som ikke kan løses med sånne kjente funksjoner. Så et sånt integral må vi i utgangspunktet løse numerisk for å komme noen vei. Det ikke noe problem å løse numerisk på en vanlig litt mer avansert kalkulator som mange av dere har, for å si det sånn. Eller det bør ikke være så veldig avansert kalkulator en gang, men numerisk er det fullt mulig å løse det. For selv om vi ikke klarer å løse integralet, så eksisterer det, for å si det sånn. Altså dette her en kontinuerlig kurve. Og da skjønner vi at det må være et endelig areal som vi har skravert her, så selv integralet eksisterer, men vi klarer bare ikke å uttrykke det med kjente funksjoner. Men numerisk, har en kalkulator eksempelvis, så blir dette svaret her sånn tilnærmet like 1,7725. Men hvis vi ikke har en, la oss si, en kalkulator tilgjengelig da, som er avansert nok til å regne ut den der numerisk, så kan vi jo prøve oss fram med, la oss si, en Riemann-sum. La oss da ta bare dele inn I for eksempel fire elementer av høyre siden der, og så tar vi mitt sånn midtpunktsestimat. Så la oss nå si at jeg velger midtpunktet på hvert intervall fra 1 til 4. Da blir det jo en halv, tre halve, fem halve og sju halve. Så velger jeg det som sånn der midtpunkt, så lager jeg da altså intervallet med bredde på 1. Så sier vi da, hva, ok, med det estimatet der, hva da tilnærmet lik, eller hva arealet tilnærmet lik med sånn Riemann-sum da? Jo, da kan vi si at arealet under kurven, skal vi kalle det A, den blir da 2 ganger S, for å si det sånn, hvis vi setter opp en sånn Riemann-sum med 2 ganger R, skal vi kanskje kalle det fortsatt. Og den høyre siden, den har jo da, hvis vi først velger en halv, så ja vel, da vil jo funksjonsverdien være E oppe til minus en halv I andre, eller 0,5 I andre. Og så vil bredden på intervallet jo 1 hele veien. Så delta x lik 1 I vårt tilfelle her nå da, hvis jeg deler inn I fire deler. Så neste estimat da, eller neste rektangel, vil jo da en høyde på e oppe til minus 1,5 I andre, altså 3 halve. Neste element vil ha en høyde på 2,5 I andre. Neste har en høyde på 3,5 I andre. Alt sammen skal ganges med delta x, men den I bredde 1. Så da har jeg tatt de fire rektanglene på høyre side, høyde gang I bredde. Og så ganger resultat med 2 for å få med oss venstre side. Ok. Nå kjenner mange av dere til eksponensialfunksjoner, så de to siste, I hvert fall, de to siste leddene blir forsvinnende små. Altså e oppe til minus 3,5 I kvadrat. Den blir forsvinnende små, så det egentlig bare de to første leddene som betyr noe egentlig, I den der sammenhengen her, noe særlig. Men resultatet her, med denne midtpunktsestimeringen, den blir sjokkerende nær det virkelig faktisk. Hvis du sammenligner med det der numerisk, 1,7725, så vil du bare med det, selv med kun fire intervaller, komme opp et resultat på 1,7723. Så nesten eksakt verdi med en enkel Riemann-sum med få elementer. Da sa jeg at disse eksponensialverdiene de avtar så raskt nå når vi kommer opp I større x-verdier, så hvis de hadde utvidet dette her, intervallet ikke fra minus 4 til pluss 4, men hvis de hadde utvidet til, fra minus uendelig til uendelig I stedet, på begge sider, gjort uendelig bredt I begge retninger, så hadde dette endt opp med et eksakt svar faktisk, ikke med kjente funksjoner, men det kan vise at det ender opp med et eksakt svar, roten av pi. Og den roten av pi, hvis vi skal ta med 5 decimaler, så ser vi at det fortsatt ikke store forskjellen fra det vi regnet ut fra minus 4 til pluss 4. Den 1,77245 hvis jeg avrunder til 5 decimaler. Og det så å si det samme som integrerer fra minus 4 til pluss 4. Så dette et eksempel på at vi kan fint bruke Riemann-sum som en god tilnærming sagt, når vi har et problem vi ikke klarer å løse sånn, med håndregning. Vi klarer ikke å løse integralet der med håndregning. Det umulig. Så kan jeg spørre, dette bare sånn tullete integral som jeg fant på I forbifarta? Ja vel, det kan man kanskje kalle det, men integral av den typen der, det faktisk formen på sånn normalfordelinger. Jeg vet ikke om det noen som har hatt statistikk. Litt grann. Vært borte I normalfordeling. Alle sånne normalfordelinger har en form som ligner på den der. En sånn der sannsynlighetstetthet som vi kan drive og regne. Hva da sannsynligheten for det hadde utfallet? Liksom sånn som så vi drive og integrere kurven fra ditten til datten for å finne sannsynligheten for den og den hendelsen. Så dette her faktisk alle sånne normalfordelinger har en form som ligner på dette. Skriv statistikk I kosønne. Så. Men når det fleste av dere skal vel ha statistikk på nytt og på siden neste år, så kommer det helt sikkert bort I normalfordelinger og så videre, og det ikke sånn at vi sitter og regner sannsynlighet ved hjelp av Riemannsummer, sannsynligvis også det tabeller og dataverktøy tilgjengelig for å regne ut, selvfølgelig, sannsynlighet. Men så, det var bare et eksempel på at denne Riemannsummen kan gi forbausende resultat, godt resultat, selv med på partisjoner. Ok. Poenget videre nå var at vi så at en sånn Riemannsum det glei over I det vi kunne kalle det et bestemt integral. Så bare for å si litt om noe om bestemt integral. Altså det vi har holdt på med tidligere, på siden, det, hvis det ikke noen integrasjonsgrenser, så kaller vi det ubestemte integraler. Det var da vi måtte ha med den der integrasjonskonstanten som vi hadde noen eksempler sist. Så et bestemt integral, da har vi grenser, A og B. Så A og B integrasjonsgrensene, dx bare en sånn dummy, integrasjonsvariabel. Det det som på, jeg har ikke noe godt norsk ord for det, men engelskmennene har veldig godt ord for det, for sånne ting. Det kaller de en dummy, for det bare sånn navnevalg, for å si det sånn. A, B øvre og nedre grenser. Så det integralet her hadde ikke endret seg noe som helst hvis vi hadde byttet navn på x, for å si det sånn. Altså f av x kalles integranden. Så det hadde ikke endret seg om vi her hadde skrivet fra A til B av F av U, D, U, eller om vi hadde kalt det fra A til B av F dollar, D dollar, for den slags skyld. Det hadde ikke gjort noe forskjell. Så hva vi kaller grisen har ikke noe å si for resultatet. Integrasjonsvariabelen bare en dummy. Ok, men ja, dere vet jo at det her, men jeg må nevne det likevel. Hvis vi for eksempel prøver å ta det bestemte integralet fra A til A, da, hva vil det resultatet være? Null. Det betyr at vi deler opp et intervall I... med ingenting, og det betyr ingen bredde I det hele tatt, så det har ikke noe areal heller, for å kalle det. Så det vil være null. Hvis vi har et vanlig bestemt integral fra A til B, da, det vi eventuelt kan gjøre med integrasjonsgrensene? Jo, vi kan eksempelvis snu på det, si at A øvre grense og B nedre grense, I stedet B delt på A, eller B fra B til A. Hva det man gjør da I så fall for at det skal bli riktig? Minus. Så hvis vi bytter om integrasjonsgrensene fra bytter øvre og nedre grense, så bytter vi fort det. Og så det også sånn som dere kjenner til, hvis vi skal integrere fra A til B, så det ikke sikkert det hensiktsmessig å gjøre alt I en jafs. Det kan være for eksempel at den der f av x sånn, satt sammen av to ulike funksjoner, eksempelvis. Så av og til så hender det at vi må dele opp dette integralet her. Men det vil alltid være sånn at vi kan dele opp I et intervall fra a til, kall det c. Og så kan vi fortsette fra c til b. Da I så fall den der punkt c et element som ligger mellom a og b. Så i mange tilfeller så kan det være hensiktsmessig å dele opp et sånt integral i to eller flere integraler. Det kan vi alltid gjøre. Eller kanskje sagt det på en annen måte, C mindre enn B større enn A er mer presist. Kanskje valgt den i stedet. Det er en mer presis formulering. Nå, i forbindelse med Riemann-summene, så har jeg brukt ordet areal, altså areal under en kurve. Så det er jo ofte naturlig å tenke på et integral, eller bestemt integral, som at vi regner ut et areal. Men det er jo ikke egentlig hele og fulle sannheten, da, som dere sikkert også kjenner til. Så jeg får skrive med en ord jeg tenker på. Det som er problemet med det han har sagt, la oss si bare ta et banalt eksempel. Hvis jeg nå tar så enkelt som bare linja y lik x, der kurven y er lik, eller y er lik f av x er x, rett og slett. Hvis jeg skal, la oss si, integrere eller finne areal fra minus 1 til pluss 1, jeg er ute etter å finne det arealet her. Hvor stort er det arealet? Hvor mye er det skraverte arealet? Ja, riktig. Det er det som er tanken. Arealet, altså arealet er positiv størrelse. Så uansett om det ligger over eller under x-aksen, så er jo et areal positivt. Så arealet er jo summen av det retore skraverte, og det er jo to trekanter. En halv gang i bredde gang i høyde, eller vi kan jo eventuelt flytte den ene trekanten opp. Jeg skal bare parallellforskyve den trekanten her, så ser vi at den blir jo liggende på en måte her arealmessig, like stort. Så vi ser at det totale arealet her blir jo da egentlig til sammen en firkant med bredde og høyde igjen. Eller hvis vi tar det hver for seg, så kunne jeg altså sagt at den ene er en trekant med en halv gang i bredde gang i høyde, og den andre er jo akkurat like brei og høy. Så. Nei, to, sier jeg. Uff, en. Nei. Så arealet er lik 1, men helt riktig som du påpekker, altså hvis du prøver å integrere dette her, hvis vi prøver å integrere direkte fra minus 1 til 1 av, 1 over, nei, av x, så vil vi jo få integral av x, det er jo en halv x i andre. Hvis vi setter inn det fra minus 1 til 1, ja vel, en halv kan vi sette utenfor, så tar vi øvre grense, en i andre, minus nedre grense. Så ser vi at det blir en halv gang 1 minus 1, og så resultatet blir 0. Så i det bestemte integralet, det er ikke sånn at det gir oss et areal direkte. Det må vi være klar over. Det er mange som bommer. De fleste av dere er fullt klar over det fra før, men det er alltid noen som, en del som bommer på sånne ting på eksamen. Jeg prøver. Derfor understreker jeg det litt. For hva som skjer når vi integrerer? Hva som skjer med ting som ligger under x-aksen, for å si det sånn? Jo, problemet, hvis du tenker arealmessig, så blir det sånn at det som ligger under x-aksen, det blir regnet som, håper jeg, kallet et negativt areal. Og det som blir liggende over x-aksen blir det du kan kalle et positivt areal, hvis det lov å bruke de betegnelsene. Motstrider litt, jeg nettopp sa at arealet positivt, men altså det blir et negativt fortegn på det som ligger under x-aksen. Så hvis vi skal regne ut arealet ved hjelp av integrasjon, så måtte vi delte opp dette i to. Så vi ser at dette her jo ikke like arealet, det vi regner ut her. Så hvis vi skulle regne ut arealet ved hjelp av integrasjon, så måtte jeg altså følt den der oppskriften som vi hadde på forrige her med å dele opp i to intervaller. Det følte den oppskriften der. Så da måtte jeg integrert fra minus 1 til 0 av x. Så måtte jeg integrert fra 0 til 1 av x. Hver for seg. I tillegg, i og med at den første der ligger under x-aksen, så måtte jeg da satt et minustegn, så jeg må blande to av de der setningene foran. Ja, nei, nå tuller jeg litt. Ja, roter jeg litt. Ok, den første integrale ligger under x-aksen, altså x ligger under x-aksen, så det første integrale blir seg selv negativt, så jeg må putte et minustegn for å få det positivt. Det andre integralet ligger over x-aksen, så det trenger ikke gjøre noe med. Dette kunne eventuelt vært omskrevet nå som å integrere fra 0 til minus 1, eventuelt. 0 til 1 x, dx. Da ville vi funnet ut at hver av disse ga en størrelse på en halv. Halv pluss en halv er like 1. Så vi må tenke oss litt om ofte. Jeg kan ta et annet eksempel også, som ligner mye på dette her. La oss for eksempel si at vi skal regne ut integral fra minus 1 til 3 av absoluttverdien av 3 ganger x i andre minus 1, dx, en absoluttverdi. Ok, det kunne fort vært omgjort til, bare for å skrive det først, absoluttverdien av 3x i andre minus 3, dx. Hvis de gir blaffen i integrasjonstegnet, nei, i absoluttverditegnet, mener jeg, så får vi feil svar. Og det skyldes at vi ser at det som står inne i absoluttverditegnet, det er jo en andreordens polynom, og det er i seg selv en parabel. Det er bare det at det er ikke en vanlig parabel når det står absoluttverditegn. Altså hvis du hadde stiplet en vanlig parabel, så har du noen form av dette her, i dette tilfellet. Men absoluttverditegn er jo alltid positivt. Absoluttverditegnet gjør at det er positivt, så den biten hvor parabelen er negativ uten absoluttverditegn, da vil den være positiv med absoluttverditegn. Så egentlig så ser kurven sånn ut, ikke som den stipla. Så hvis jeg nå skulle integrere fra minus 1 til 3 i dette tilfellet her, ja, så er det der minus 1, og det her borte er like 3 omtrent. Så det arealet jeg faktisk skal finne, det er det skraverte her pluss det skraverte her. Flytte tretallet litt hit. Det blir så smalt på kurven her. Det er det arealet vi egentlig skal finne. Så da må vi tenke oss litt om. Altså vi kan med fordel løse opp integrasjonstegnene i absoluttverditegnene eventuelt, for hvis vi er litt usikre på hvor vi skal integrere fra. Så kunne vi sagt så at ok, det er til her. Hvis vi tar for eksempel en bare sånn kjapp fortegnsdrøfting på dette her, da, så ser vi at x I andre minus 1, når det lik 0? Minus 1 eller pluss 1? Hvis x større enn 1, hva det da? Positivt. Hvis det mindre enn minus 1, positivt. Mellom minus 1 og 1, negativt. Så da ser vi at den der faktoren 3x I andre minus 3, eller absoluttverdien av den, den kan vi dele opp I to intervaller. Vi kan dele opp I 3x I andre minus 3 uten absoluttverditegn, hvis absoluttverdien av x større enn 1. Det vil altså si de intervallene hvor kurven positiv. Men så må vi sette et minustegn på det, eller snu forholdet. Altså minus 3x I andre minus 3, eller kanskje egentlig å skrive 3 minus 3x I andre, når absoluttverdien av x mindre enn 1, altså I det negative området. Så I dette tilfellet, hvis vi skulle finne et integral fra minus 1 til 3, så betyr det at intervallet vårt, eller integralet vårt, kan vi dele opp I to uten absoluttverditegn. Vi kan integrere fra minus 1 til pluss 1. Men da må vi altså bruke den formen der, altså integralet av 3 minus 3x I andre. Og så kan vi fortsette å integrere fra 1 til 3. Da vi I denne biten, siste biten her. Da beholder vi den opprinnelige rekkefølgen, for å si det sånn, 3x I andre minus 3. Altså ledden det samme I integranten, altså integral av 3 og integral av 3x I andre blir det samme, men det altså rekkefølgen på leddene, fordi begge leddene ligger egentlig over x-aksen på grunn av absoluttverditegnet. Så, ja. Bare for å fullføre regnestykket, da, hva integralet av 3? 3x. Hva integralet av x? 3x I andre. X I tredje. Ok, så da må vi sette inn fra minus 1 til 1 I uttrykket 3x minus x I tredje. Og det andre blir da akkurat samme, bare I motsatt rekkefølge. X I tredje minus 3x fra 1 til 3. Setter vi alltid en øvre grense minus nedre grense, så hvis jeg tar det første leddet og setter en øvre grense, så har jeg 3 Hvis jeg tar øvre grense først, I det første leddet, så har jeg 3 minus 1, det øvre grense, minus nedre grense blir minus 3 minus 1 pluss 1. Jeg har tatt øvre minus nedre I det første leddet. Gjør vi det samme med det neste leddet. Hvis jeg tar øvre grense, 3 I tredje, det 27, minus 3 ganger 3, det 9. Minus nedre grense I det samme uttrykket, 1 minus 3. Det innsatt øvre grense, det minus nedre grense, det øvre grense 2, nedre grense 2 for å kalle det. Det øvre grense, nedre grense. Dette øvre grense 2. Ja, ok. Kan ikke tære mer på det. Resultatet, hvis du summerer dette her, det blir I vårt tilfelle et areal på 24. Hvis vi hadde gjort den feilen med å neglisjere absoluttverditegnet, Så vi hadde gjort den feilen å bare droppe integrasjonstegnet og sette direkte minus 1 til 3 av 3x I andre minus 3 dx, så hadde vi fått et areal som var... Ja, nå glemte jeg selvfølgelig å notere med det. Jeg tror, ja, der står det 16 hadde vi fått som feil svar da. Men det altså feil. For det vi hadde gjort da, det var å... Da hadde vi feilaktig integrert... denne biten her I stedet. Og da vil jo den her som ligger under kurven, dette her, under kurven vil gi et negativt bidrag. Kunne ha satt bare et minustegn foran den første I stedet, ja. Det kunne vi. Sånn som det står her, for å si det sånn. Vi kunne beholdt den formen der, med passe på minustegn foran. All del. Men som sagt, hvis vi hadde droppet integrasjonstegnene eller absoluttverditegnene helt, så hadde vi summert den røde delen der, som hadde gitt et negativt bidrag, og den grønne her, som hadde gitt et positivt bidrag. Og det blir jo feil. Og på grunn av absoluttverditegnet så har vi to positive bidrag, som til sammen gir 24. Så vi må være litt sånn forsiktig. Så denne blir feil. Ok, kan avslutningsvis ta kanskje en litt nært beslektet. Før vi gir oss for I dag. La oss si at vi skal integrere fra minus pi til pluss pi av ja, roten av 1 minus kosinus I andre dx. Der får vi sånn integral å kose dere med. Det ser fryktelig vanskelig ut. Utgangspunktet. Det noen som har noen tips om hvordan vi skal gå fram? Det ikke så komplisert allikevel. Ja, altså minus p til 0, jo det symmetrisk dette her, selv om det kanskje ikke så lett å se med blått øye, så det symmetri, så vi kunne ha tatt fra minus pi til 0 og ganget resultatet med 2, ja, eller fra 0 til pi og ganget resultatet med 2, men for så vidt ikke det som hovedproblemet her. Yes. Vi har jo den der enhetssetningen, eller trigonometriske enheten. Vi hadde jo hatt kosinus I andre x pluss sinus I andre x lik 1. Det var den der enheten som vi har vært borte I tidligere. Hvis vi snur på den, så ser vi at sinus I andre x lik 1 minus kosinus I andre x. Så I utgangspunktet så kan vi jo si at dette her sinus I stedet. Men hvis vi integrerer minus pi til pi, eller minus pi til pluss pi av sinus til x dx, da var det vi får som resultat. Hvordan ser sinuskurven ut? Jo, sinuskurven vår, den vanlige sinuskurve, grovt skissert, ser jo noe sånt ut. Her har vi minus pi, her har vi pluss pi. Det sinus til x. Hva blir resultatet? 0. For det like store arealer på begge sider, men den som ligger under x-aksen gir et negativt bidrag. Så resultatet blir 0, og det feil. Hvor ligger feilen den? Absoluttverdi. Hvorfor absoluttverdi? Det roten av, riktig. Så feilen som lett å neglisjere, det jo at det gitt, som å huske, at roten av noe, det jo alltid positivt, eller større eller lik null. Så lenge vi ikke regner med komplekse tall, da, for å si det sånn, så må vi huske på det. Så vi kan ikke få noen negativt bidrag, for å si det sånn, så det vi egentlig snakker om, vi husker jo at når vi løser en sånn angradsetning, som I første tilfelle her, så har vi jo egentlig en sånn både pluss- og minusvariant. Ikke sant? Sinus x jo egentlig pluss eller minus roten av. Hvordan sier andre x? Ok, det blir uleselig der, men ok. Så det som egentlig regner ut her, det absoluttverdien av x. Så det riktige er at integralet vårt fra minus pi til pluss pi av 1 minus kosinus I andre x dx, det minus pi til pi av absoluttverdien av sinus dx. Så kurven ser ikke ut som jeg stiplet først, men det ser sånn ut I stedet. Bare positive biter på den der sinuskurven. Og da får vi riktige verdier, for da får vi det arealet der pluss det arealet der, men da har vi også symmetri. Sånn som vi hadde med den der siste eksempelet med Riemann-sum. Så har vi symmetri i dette her, så da kan vi, som det ble nevnt opp fra, foreslått opp fra salen her, da kan vi integrere fra for eksempel 0 til pi i stedet. Så dette kan like gjerne endre seg to ganger, integral fra 0 til pi. Og da trenger vi jo heller ikke absoluttverdig tegn lenger, for altså i den positive halvdelen her, fra 0 til pi, så er det ikke noen forskjell mellom sinus x og absoluttverdien av sinus x, så da kan vi integrere sinus x på vanlig måte. Og hva er integral av sinus x? Det er ikke minus, nei. Jo, det er det, vel. Unnskyld. Beklager. Fredag for meg også. Det er minus 2 ganger kosinus, ja. Fra 0 til pi. Ok, minus 2 kunne vi satt utenfor. Kosinus til pi, øvre grense, og minus kosinus til 0, nedre grense. Ok, hva er kosinus til pi? Minus 1, ja. Hva er kosinus til 0? 1. Så resultatet blir 4. Men det er bare sånn eksempel på hvor lett det er å gå i fella. Altså, liksom, i første tilfelle der, så er jeg sikker på at halvparten av dere, hvis jeg hadde fått denne oppgaven på en prøve, nå, så hadde halvparten av dere satt i integral av sinus fra minus pi til pi og fått 0 som svar. Jeg er helt overbevist om. Så tiltror jeg til dere. Ja. Ok, hvis det ikke er noen spørsmål, så gir vi oss der. Så håper jeg alle har fått med den meldingen som jeg driver stadig maser med hvor du skal sitte inn og sånn på prøver. Jeg er litt sånn desperat på at det går til riktig plass, for det er så trangt om plassen vi får til.